Всім привіт! Це новий сезон подкасту 6400. Мене звати Паша Леонтій.
Мене звати Саша Каленюк.
І ми нарешті записуємось.
А я хочу нагадати, що ми кличемо в гості цікавих людей, які можуть розповісти свої історії, а ми зможемо скористатися їхнім досвідом і послухати якісь цікаві ідеї.
Да, ми давно не записувались, причиною тому був і локдаун, і самим довелося перехворіти, але тепер ми вже в строю і готові плідно працювати. Перейдемо одразу до нашого сьогоднішнього гостя. Це людина, представник ІТ-індустрії, підприємець, людина, яка зверталася особисто до президента, але про це дещо пізніше. Наразі давайте познайомимось. Пислар Іван. Привіт, Ваня.
Всім привіт.
Як давно ти за компом?
За компом я з 3 років. Якщо, можливо, ви пам'ятаєте, тоді ще були такі комп'ютери, які використовували аудіокасети на стрічці. І для того, щоб завантажити якусь програму там чи гру, необхідно було, так грубо кажучи, програвати цю аудіокасету, і тільки тоді комп'ютер завантажував, по суті, програму.
Коротше, ти з тих часів, як і ми, коли був 16-бітний, да, інтернет, і модем робив так, і треба було кілька годин качати один трек.
Так, абсолютно вірно.
Ти в дитинстві полюбляв ігри, і, в принципі, і дома грав, і в комп'ютерках. Як батьки ставились до твого захоплення?
Скрізь я грав і дома, і в комп'ютерках. Батьки ставились до мого захоплення дуже негативно. В принципі, як і, скоріше за все, всі батьки.
Да, а наразі ти вже маєш своїх дітей? Цікаво твоє ставлення, якщо вони, наприклад, будуть зависати годинами за комп'ютером, як ти будеш до цього ставитись?
Так маю. В принципі, мені це не завадило, і я думаю, що моїм дітям також не завадить.
Ну, це круто.
Після школи вибір освіти, це було твоє бажання, чи батьки наштовхнули? Наскільки я знаю, в тебе тато займався і електронікою, і комп'ютерною технікою. Чи це був його вплив?
Скоріше, оба варіанти, і моє особисте рішення, і рішення батька.
Розкажи, коли відбувся цей переломний момент, коли ти вирішив стати програмістом, IT-спеціалістом?
Я вирішив стати програмістом після того періоду, коли простояв у Майдані на касі 2 дні. Це був 2-й, 3-й курс, коли я був студентом.
Скажи, для того, щоб бути програмістом, треба мати якийсь математичний хист, чи програмістом може стати люба людина, не обов'язково з нахилом на точні науки?
Я думаю, що в цій справі головне бажання, і не так багато там математики все-таки використовується в програмуванні.
А ти взагалі можеш, так як, наприклад, я особисто скажу за себе, я людина, яка, для якої IT – це темний ліс, взагалі IT, воно, і програмування, воно, мабуть, і ділиться на якісь там кілька сфер, так? Наприклад, веб-дизайн, якісь створення графіки для ігр, для фільмів, там створення оцих додатків, наскільки я розумію, так?
В принципі, да, є веб-девелопмент, геймінг-девелопмент, софтвер-девелопмент, слово «девелопмент» від слова «розробка». А якщо взяти до уваги веб-девелопмент, програмісти поділяються на фронтенд і бекенд. Якщо дуже коротко сказати одним словом, то фронтенд – це зовнішній вигляд, а бекенд – це логіка операції.
Тобто фронтенд – це те, з чим люди взаємодіють. Те, що вони бачать, інтерфейс, а вже бекенд – це те, що…
Внутрішність.
Так, абсолютно вірно. Але якщо вникати в тонкощі, то фронтенд може працювати як бекенд, а бекенд може працювати як фронтенд. І твій веб-додаток може бути, як написано, тільки на фронтенді, так він може бути написаний тільки на бекенді. Але більш правильне рішення – це все-таки, коли фронтенд з'єднаний з бекендом.
А є універсальні, тобто можна бути універсальним спеціалістом, який розуміється в цих двох речах, чи зазвичай є поділ, люди, які працюють тільки з фронтендом, люди, які працюють тільки з бекендом?
Зазвичай все ж таки поділяються на людей, які працюють тільки з фронтом або тільки з беком. Але якщо людина освоїла і фронт, і бек, така людина називається full stack.
Ми з тобою full stack-і. А що таке програмування?
У мене є кілька знайомих, які також дотичні до IT-індустрії в нашому місті. Один, наприклад, з них, такий приклад, на 4-му курсі спробував себе на курсах однієї з великих IT-компаній. Простажувався там, і вони його взяли на роботу. Ти в такій компанії стажувався, чи в тебе якийсь був інший шлях? І взагалі, IT-спеціалісти, які є в нашому місті, вони проходять такий шлях, чи трошки інший?
Зазвичай, скоріше за все, найбільш простою схемою, щоб зайти в IT, тобі потрібно просто відвідати курси. Після цих курсів тобі можуть запропонувати працевлаштування. Але в будь-якому випадку прийом до цих курсів проводиться за рахунок тестового відбору. Тобі хоча б якусь базу, хоча б якийсь мінімум знань потрібен,
А скажи, ну от, наприклад, ти пройшов курси. Яким чином відбувається пошук роботи у програмістів? Вони шукають чи їх шукають?
Переважно і програмісти, і фірми їх шукають. Якщо ми говоримо про сайти, то використовують LinkedIn, якщо ви знаєте таку соціальну мережу.
Там резюме закидаєш, так?
Абсолютно вірно. Також ці резюме розміщують на всіх можливих дошках оголошення по типу роботи.
А таке питання, ну, мабуть, краще спочатку попрацювати в команді в якійсь IT-компанії, а потім, можливо, перейти на фріланс, чи краще зразу на фріланс?
В команді набагато краще працювати по тій причині, що якщо ти чогось не знаєш, людина з більшим досвідом тобі може підказати, і в тебе це займе 5 хвилин, а якщо ти будеш займатися фрілансом, ти можеш просидіти 1-2 дня, можливо, навіть тиждень, доки до тих пір, поки ти не знайдеш рішення.
У нас в Чернівцях багато компаній в IT-сфері, які надають роботу нашим місцевим програмістам.
Близько 30.
30 компаній.
Абсолютно
вірно. Штатом плюс-мінус.
Найкрупніша з наших компаній має штат 200 людей. По іншим, це в залежності, в принципі, від самої фірми. Десь є 10 людей, десь є 20 людей, десь 40 людей, десь 60.
А оці фірми, наприклад, які мають найбільше людей, це філії якоїсь великої всеукраїнської фірми, чи в нас дійсно в Чернівцях є якась така топова українська фірма?
Чи це закордонні?
Так, у нас є досить великі гравці, які офіс яких розміщений в різних містах, не тільки в Чернівцях. І також є маленькі фірми, які базуються тільки в Чернівцях. Ось, до прикладу, я працюю на фірмі, яка на даний момент базується тільки в Чернівцях.
Але ви працюєте на?
Я працюю на чернівецьку фірму, але головний офіс і штаб керування знаходиться в Швейцарії. Переважно ми займаємося банківською сферою і все, що зв'язано з банками і фінансами.
Після того, як ти отримав роботу в IT-компанії, ти, мабуть, спочатку якийсь початковий спеціаліст. Тобто ти на самому нижчому рівні, так?
Абсолютно вірно. Існують такі рівні, як джуніор, мідл і сіньор. Хоча зараз дуже часто ще також зустрічається такий рівень, як трейні. Джуніору ти можеш дати якісь завдання, і він їх буде виконувати, але, можливо, в нього будуть якісь виникати труднощі, його треба тільки чуть-чуть підтримати. То, якщо так грубо сказати, що тренер, в принципі, треба нянька.
І скільки треба часу на розкачку людини, або зрозуміти, він підходить чи не підходить?
Зазвичай на всіх фірмах існує тестовий період, який складається з 3 місяців. Якщо за 3 місяці ти себе не зарекомендував, то тобі кажуть до побачення.
Йдемо далі. А, наприклад, якщо ти підійшов IT-компанії, скільки часу потрібно для того, щоб ти перейшов на інший рівень? Я розумію, що це індивідуально, залежить від вмінь, навичок і взагалі певної людини, але якось так приблизно.
З джуніора на мідла тобі десь потрібен 2 роки. Це якщо дуже наполегливо працювати. А по суті, сеньором, якщо брати себе з джуна до сеньора, то, в принципі, можна потратити 5 років. За 5 років ти стаєш сеньором.
А скажи такий варіант. Наприклад, ти став сеньором в одній компанії, переходиш на іншу. Там так само будеш сеньором, чи тебе там понижають в статусі?
Абсолютно кожна компанія відноситься до цього суб'єктивно і виставляє свою оцінку. Якщо, наприклад, ти працював в одній компанії мідлом, ти можеш підійти до другої компанії, вона тобі скаже, що ти не мідл, сорі, чувак, ти джуніор, і ти вже не можеш розраховувати на ту зарплату, яку отримують мідли.
Круто, зараз ми поговоримо про те, скільки заробляють айтішники в Чернівцях.
Від і до.
Від і до. Ну, зрозуміло, що це залежить від того, який тебе статус компанії, так, ну там.
Яка сама компанія.
Але, можливо, ти там якісь такі середні цифри назвеш.
Ну, середні по Чернівцям я, в принципі, не володію цими цифрами, але якщо сказати джуніор, то це від 300 доларів. Це початок. Мідл вже йде переважно 1200-1300 доларів від. Якщо ми говоримо про сіньора, то це вже 3000 і вище.
Ну, я знаю, що айтішники постійно рахують все в доларах. Дійсно так і дається зарплата в валюті, чи просто до неї прив'язка?
Це залежить від фірми. Існують фірми, які виплачують в гривнях, існують фірми, які виплачують в доларах, але переважно в доларах.
А тепер розкажи про ціни на фрілансі. Ти працюєш на фірму, отримуєш певну ставку, там, да, якісь є. На фрілансі такі самі ціни, чи інші?
Ну, на фрілансі вже як ти домовишся, і в залежності ту, яку роботу ти надаєш. І існує також на фрілансі одноразовий платіж або платіж, який тобі сплачують протягом певного періоду, і за цей певний період ти виконуєш роботу. Я знаю людей, які працюють на фрілансі за $5, я знаю людей, які працюють за $22 в годину. Це залежить від твого рівня. Якщо ми візьмемо фріланс через біржу, то це залежить від того, скільки робіт ти брав, скільки ти вже працюєш на цій біржі, яку ти технологію ти використовуєш.
Тобто там є якийсь свій левел і його видно.
Абсолютно вірно. Видно, скільки ти робіт взяв, скільки ти годин пропрацював. І чим більше ти працюєш, відповідно, твій рівень виростає, тим більше ти вже можеш вимагати від замовлених.
Часто буває, що, ну, зрозуміло, коли людина працює програмістом на фірму, кинути з грошима не дуже можуть, а фрілансерів можуть і кинути.
Я дуже-дуже рідко зустрічав інформацію про таке, що фрілансери кидають.
Давай ще таке питання. Якщо ти працюєш на компанію, чи дозволено тобі виконувати ще роботу на фрілансі?
В принципі, у вас є робочі години, за які вам нараховують зарплату, і ви повинні їх відпрацювати. А чим ви займаєтесь поза межами цих робочих годин, якщо так грубо сказати, це вже нікого не цікавить.
Тобто, IT-компанії, у них також є графік роботи, якийсь внутрішній трудовий розпорядок, так?
Абсолютно вірно. Є графік виконання робіт, за який період ти вимушений виконати цю роботу.
Отут мене цікавить отаке. Є певний період, або там період, за який ти повинен виконати роботу, то це прив'язується просто, наприклад, візьмемо, є якийсь певний об'єм роботи, його треба виконати за місяць. Тобі обов'язково ходити на роботу з 9 до 7.
Чи повинен ти бути взагалі в офісі?
Це залежить від політики фірми все ж таки. Існують фірми, які вітають, що ти працюєш вдома, і, в принципі, ти можеш працювати в будь-який період, а існують фірми...
Підходу старого.
Так, підходу старого, що от всі мають бути в офісі з 9 до 7.
Взагалі, наскільки я розумію, значить, наші IT-спеціалісти показують достойний рівень. Чи не з'являється бажання залишити Чернівці і поїхати до Кремнієвої долини, чи, можливо, десь в інші столиці IT?
Бажання є. Якщо брати особисто мене, поки що над цим не замислювався. Хоча, в принципі, переїзд до Києва, він був би непоганий, тому що в Києві зарплати значно вищі, найвищі, в принципі, по всій Україні для айтішників.
Тобто, ти для себе розглядаєш сильно залишитися в Україні, а не шукати долі за кордон?
Ну, на даний момент, так.
Чи виникає бажання створити власну фірму?
Виникає бажання, але це досить все ж таки тяжкий процес, і взагалі робота з людьми – це досить тяжко, можливо, в майбутньому.
Для того, щоб відкрити компанію, IT-компанію, треба якусь спеціальну, там, не знаю, ліцензування, дозвола, чи це як звичайний приватний бізнес?
Це звичайний приватний бізнес, якщо у вас досить маленькі обороти, вам вистачить ФОПу.
Особисто ти зареєстрований як ФОП?
Так, я зареєстрований як ФОП.
І ти зареєстрований в Глибоцькій громаді, так?
Так, абсолютно вірно. Всі податки сплачуються у Глибоцьку громаду.
Всі платники податків тобі кажуть дякую.
Круто, круто. Що тобі подобається в твоїй професії, а що дратує?
Дратують замовники з їхніми вимогами, а подобається просто писати код, аналізувати його. Просто подобається, в принципі, програмування.
Найдовший проєкт, в якому ти працював?
Працював 1.5 роки в проєкті для надання іпотек громадянам Швейцарії.
Нормально.
У нас такого нема. Що думаєш про крипту? Це майбутнє чи це пірамідка?
Я впевнений, що це майбутнє. І всім рекомендую приділити увагу, не обов'язково інвестувати, але щоб хоча б знати, що це таке, і хоча б завести собі гаманець.
Ти, напевно, вже цікавився криптою. Назви топ-5, в які можна заінвестувати.
Якщо ми говоримо про інвестиції, то варто пам'ятати, що це є високоризикована інвестиція, і в криптовалюту варто вкладати стійкість, тільки ви готові втратити в будь-який момент. І якщо ми поговоримо про топ-5, ви можете відкрити будь-який сайт, де відображені топи криптовалют, і відібрати перші 5, базуючись на їхній капіталізації.
Ну, тоді скажи, є ще сенс вкладати в біток?
В принципі, його ж можна купляти не за повну ціну, там, в $50 тисяч, скільки він зараз вартує, а ти можеш взяти 0,000 0,07 тисячних біткоїна, так?
Ну, якщо говорити про купівлю, варто зауважити, що тут, в принципі, як і на ринку акціях, одні заробляють, коли ринок падає, другі заробляють, коли ринок виростає. Тобто, в залежності від того, яка вам стратегія більше подобається, або міксувати ці стратегії, ви можете заробити як на падаючому ринку, так і на понижаючому ринку, в залежності не від того, скільки він коштує. Тобто, навіть і на цій ціні в 50 тисяч доларів можна заробити.
Так що, Саша, бери свої 12 гривень 70 копійок і йдемо купляти біток. Поговоримо про нещодавно нашумівшу історію, пов'язану з твоїм викраденням, вимаганням грошей, зверненням до президента і усім тим, що, про що писали багато ЗМІ.
Ця історія трапилась близько півтора року назад. В той час я ще працював частково на фрілансі. Близько 6 січня мені зателефонувала людина, невідома особа, яка представилась підприємцем з Івано-Франківська по реалізації товарів спортивного туристичного спорядження. Він хотів замовити у мене розробку вебсайту. Після чого попередньо ми домовились з ним і про ціну, і про зустріч.
Ви зустрілись?
Це була стандартна ситуація в центрі міста посеред білого дня. Людина зателефонувала по телефону і сказала, що вона мене очікує на цю вулиці Небесної Сотні 2Б. Спочатку я не дуже зрозумів, яка це вулиця. Паралельно блукаючи цими вулицями, він мені телефонував і сказав, що ось він підійшов, майже підійшов до пам'ятника. Я підійшов в його зустріч. В принципі, для мене це стандартна ситуація. Неодноразово я сідав у машини. Я сів на переднє крісло, і він сказав, що сідай ззаді, тут ми ззаді буде краще обговорювати деталі замовлення. Я тільки я підсів назад, у мене підсіло ще троє людей, плюс ця людина-замовник, яка в подальшому водій. Вони закрили швиденько двері і почали представлятися працівниками правоохоронних органів. В цей період автобус, мікроавтобус вже почав рухатись. Ми почали рухатись в напрямку дріжджзаводу.
Коли ви вже виїхали за межі міста, ти вже збагнув те, що це, скоріш за все, не правоохоронці чи все рівно?
Справа в тому, що в такій ситуації досить складно мислити критично. Ти починаєш взаємодіяти на рівні якихось первинних інстинктів. То, що вони не були правоохоронцями, це вже стало зрозуміло після того, як вони почали казати, що зараз ми тебе закриємо, тобі капець, ти ж розумієш, що ти попав.
Але ти все одно до кінця не розумів, в чому справа, що відбувається.
Абсолютно не розумів, в чому справа. Вони постарались вияснити, ніби для грошової застави, скільки в мене є грошей. Мова йшла просто 50 тисяч гривень, запитували, чи в мене є ці гроші. Потім я вже був під тиском, під фізичним насиллям і психологічним тиском, був вимушений віддати їм свої кредитні картки.
Тобто, фактично, коли вони вже взялися за вимагання коштів, вони вже ніби їх себе розкрили, так? До цього моменту вони були...
Ну, вони мали на увазі, що ось, якщо ти хочеш вийти, то плати нам, ми ж якби правоохоронні органи, і потім вони забрали ці картки, вибили з мене пін-коди, вони вирішили зняти гроші з карточок.
То фактично, яку суму вони викрали?
Вони викрали 21 тисячу гривень. Вони мене залишили на держзаводі, і оскільки вони вже скоїли злочин, вони дуже сквапились, щоб уже покинути межі Чернівців. Десь приблизно через 13 хвилин я вже був у поліції, де заблокував свої картки і вже писав заяву на порушників.
Після цього поліція почала їхній розшук, так?
Почали слідчі дії, і результатом цих слідчих дій стало те, що порушників затримали 16 січня, але одразу після затримання їх відпустили. Після цього розслідування продовжилось, але всі злочинці, абсолютно всі безкарно, без будь-якої кримінальної відповідальності залишались на волі.
То загалом ця ситуація трапилася півтора роки назад, а розв'язка відбувається тільки тепер. З чим зв'язаний такий довгий термін, на твою думку?
Я написав лист у поліцію, де попросив, щоб мені зазначили, які слідчі дії були проведені в даний період. Врешті-решт звернувся в прокуратуру, а також отримав консультацію в народного депутата і згодом звернувся до президента України.
Тобто після звернення справа почала рухатися вперед?
Після звернення до президента України почався дійсно якийсь рух. 21 квітня трьом особам були вручені підозри, а згодом суд обирав їм міри запобіжного заходу. У мене є надія, що справа дійде до логічного завершення.
Ми дуже на це надіємось і бажаємо, щоб справедливість восторжествувала.
Ну, з твого прикладу видно, що в будь-якій ситуації є вихід, і ти не здався, а йшов вперед. Я вважаю, що твоїм прикладом треба надихатися, і я радий з того, що є такі люди, які готові пробувати дорогу вперед.
Вважаю, що треба завжди боротися, коли не падати духом, використовувати абсолютно максимально всі законні інструменти, які можливі, і все у вас вийде.
Дякую всім, хто прослухав наш сьогоднішній подкаст. Дякую Вані, що прийшов і поділився своєю історією.
А я нагадую, що наш подкаст є на всіх популярних подкаст-сервісах.
Підписуйтесь, натискайте зірочки.